VIP Fanantara Inside Podcast.
Halo VIPers, welcome back to Fanantara Inside Podcast bersama aku Jessica
dan aku Lima.
Apa kabarnya nih VIPers? Semoga selalu happy ya. Yap, apalagi untuk ngedengerin episode podcast terbaru kita. Di episode lalu, kita berbicara tentang hutan dan kaitannya dengan perubahan iklim. Kali ini, kita bakal bahas topik yang tentunya nggak bakal kalah seru dan as always, very, very insightful dong.
Yes, VIPers, memasuki bulan Oktober yang identik dengan Halloween ini, gimana? VIPers sudah pada nyari kostum belum? Tapi kita bukan mau membahas soal kostum ataupun Halloween. Kalian tahu gak sih ternyata di bulan ini ada hari yang spesial juga loh. Coba VIPers yang selalu semangat mengawal isu lingkungan, ada yang tahu gak sih di bulan Oktober ini ada hari apa? Well, mungkin dari beberapa VIPers udah bisa nebak ya. Di setiap tanggal 4 Oktober diperingati sebagai World Animal Day atau dalam bahasa Indonesia-nya nih, Hari Hewan Sedunia. Kita share sedikit ya tentang hari spesial ini. World Animal Day telah ditandai sejak tahun 1925 oleh berbagai komunitas internasional yang berkembang dan berusaha untuk mengakhiri penderitaan yang tidak perlu dari semua hewan. Tujuannya adalah untuk merayakan hak dan kesejahteraan hewan di seluruh dunia. Melalui World Animal Day diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pendidikan di seluruh dunia. Mereka yang terlibat baik dari pihak pemerintah, organisasi maupun individu dapat membantu menciptakan ruang untuk mengenali hewan sebagai makhluk hidup dengan pikiran, perasaan, dan kepribadian. Nah, di momentum World Animal Day ini, kita mau ajak VIPers untuk lebih aware lagi dalam melindungi dan menjaga keberadaan hewan di Indonesia yang kian hari makin terdampak dan terancam keberadaannya. Emang ada apa sih dengan keberadaan keanekaragaman hewan di Indonesia? Yuk kita kupas secara mendalam VIPers dan pada kesempatan kali ini untuk membahas mengenai kepunahan dan urgensi konservasi satwa Indonesia, Fanantara Insight Podcast mengundang Kak Arisa Mukharliza, Creative Director dan Wildlife Campaigner dari The Wildlife Whisper of Sumatra. Langsung aja nih kita sapa Kak Arisa. Halo Kak Arisa, apa kabar?
Halo, I'm good, thank you. How are you?
Baik Kak, senang ya bisa ketemu Kak Arisa di sini.
Ah iya, aku juga senang ketemu kamu dan semuanya.
Iya. Makasih loh Kak buat waktunya.
Iya.
Kak, kita mau kenalan dulu nih sama The Wildlife Whisper of Sumatra dan tentunya sama Kak Arisa. Boleh dong Kak dikenalin tentang organisasi yang amazing ini, apa sih yang menjadi tujuan utamanya? Dan juga boleh dong Kak dijelasin arti dari The Wildlife Whisper itu sendiri. Lalu apa yang menjadi panggilan Kak Arisa untuk peduli terhadap hewan dan konservasi di Indonesia sebagai Creative Director dan Wildlife Campaigner di Wildlife Whisper of Sumatra? Apa aja sih yang menjadi fokus Kak Arisa? Silakan Kak.
Yang mana duluan ya aku kenalin? Kenalin aku atau The Wildlife Whisper-nya?
Mungkin kenalin Kak Arisa dulu, abis itu kita ke Wildlife Whisper.
Hai semuanya, aku Arisa Mukharliza atau mungkin bisa dipanggil Arisa. Aku Creative Director dan juga Wildlife Campaigner di The Wildlife Whisper of Sumatra. Fungsiku sendiri di The Wildlife Whisper ini adalah sebagai Creative Director, artinya aku mendirect segala hal yang berhubungan dengan kreativitas yang berlangsung di kegiatan The Wildlife Whisper, khususnya di social media gitu. Untuk event online atau kegiatan online, fokusnya di social media. Untuk kegiatan offline itu biasanya hal-hal yang berhubungan dengan program atau kegiatan yang kita jalani secara offline gitu. Sebagai campaigner sendiri, artinya di sini aku berperan sebagai campaigner atau juru kampanye yang berfungsi atau berperan untuk menyuarakan semua hal, semua keinginan, semua kebingungan, semua keresahan tentang satwa liar Indonesia dan juga habitatnya lewat pemikiranku, lewat suara-suaraku yang dituangkan ke dalam bentuk kreatif konten di sosial media. Jadi The Wildlife Whisper ini kita berkampanye, kita mungkin bisa dibilang berorasi juga, kita menyampaikan kritikan juga itu lewat konten-konten kreatif di sosial media atau lebih tepatnya digital campaign. Jadi konten-konten ini dikemas dalam bentuk digital campaign atau campaign-campaign yang sedang kita fokuskan tentang isu apa yang akan kita angkat. Nah, sedangkan untuk The Wildlife Whisperer of Sumatra sendiri, The Wildlife Whisperer of Sumatra ini atau kita singkat sebagai 2WS, adalah ruang untuk anak muda Indonesia bersuara untuk satwa liar Indonesia yang tidak bisa bersuara gitu. Jadi anak-anak muda yang berkecimpung atau aktif di kita atau ada di kita, gabung di kita, mereka biasanya anak-anak muda yang memang harus bisa meninggalkan diam gitu, meninggalkan diam, harus bisa kritis, harus bisa menyampaikan kritikan-kritikan mereka itu lewat suara gitu. Terus 2WS ini berdiri, awalnya itu dijalani atau dibangun oleh dua orang. Yang pertama itu aku. Untuk aku sendiri, backgroundku sebenarnya nggak ada sama sekali dari konservasi gitu. Mungkin kalau kita biasanya umumnya atau menemukan orang-orang yang berkecimpung di konservasi, dia adalah orang-orang yang mempunyai background di konservasi juga kali ya. Kayak misalnya kuliahnya dulu di jurusan yang berhubungan dengan hutan, dengan satwa liar, atau dia pernah bekerja di NGO, atau dia pernah bekerja di lembaga pemerintah, di lembaga dan pemerintah seperti NGO, atau di komunitas-komunitas, seperti itu. Nah, untuk aku sendiri, aku nggak punya background itu kebetulan, gitu. Jadi, backgroundku itu cuma pernah terlibat sebagai volunteer lingkungan, terus kalau untuk konservasi satwa liar sendiri, dulu aku pernah bekerja sebagai jurnalis dan ikutan ngebangun campaign tentang orang hutan Kalimantan waktu itu di situ. Jadi pertama kali aku terjun ke isu konservasi satwa liar ini awalnya waktu aku aktif sebagai jurnalis sebenarnya gitu. Jadi di situ aku belajar banyak hal tentang orang hutan, khususnya di orang hutan di Kalimantan kayak gitu. Terus yang lainnya tentang satwa liar sendiri, aku punya kegiatan yang dari kuliah cukup aktif dekat dengan satwa liar. Itu waktu itu aku aktif belajar tentang fotografi dan sering visit ke kebun binatang, ke taman safari gitu untuk mengenal karakter satwanya gitu. Tapi mengenal satwa ini juga dari sisi visual sebagai fotografer, bukan sebagai seorang conservationist gitu atau sebagai seorang peneliti dan sebagainya gitu. Lebih ke gimana caranya memahami satwa liar itu biar angle-angle-nya oke buat difoto. Nah, yang kayak gitu. Gitu. Terus satu lagi, partnerku itu namanya Johan. Johan ini sendiri kebalikan dari aku gitu. Johan sendiri dia mempunyai background kerja di NGO internasional sebagai ranger. Terus di tahun 2021 kalau aku nggak salah, Johan ini memilih resign dari NGO tersebut gitu dengan alasan lebih ke alasan pribadi gitu. Dan sesudah dia keluar dari NGO, aku ketemu Johan, terus kita banyak ngobrol banyak hal gitu. Johan yang punya pengalaman di konservasi, kerja di NGO, kerja langsung di hutan, berdekatan dengan satwa liar gitu. Terus aku yang punya pengalaman sebagai jurnalis dan juga pernah aktif sebagai fotografer juga gitu, memfoto kegiatan-kegiatan tentang satwa liar di kebun binatang, nah yang kayak gitu. Jadi pengetahuannya Johan dan juga pengetahuanku tuh kita lebur gitu, dan ternyata banyak hal yang Johan tahu aku nggak tahu, banyak hal, lebih banyak sebenarnya hal yang aku nggak tahu sih tentang konservasi satwa liar ini gitu, dan Johan itu tahu gitu. Dan yang bikin kita miris sama-sama waktu itu, kita sedih sama-sama, sedihnya itu Johan yang fokus di konservasi satwa liar di dalam kawasan hutan nggak tahu sama sekali tentang kabar-kabar satwa liar yang hidupnya ada di luar hutan gitu. Dan kebalikannya, aku yang aktif melihat kehidupan satwa liar di luar hutan, aku pun nggak tahu gimana kehidupan satwa liar di dalam hutan gitu. Jadi di situ kita coba menyatukan persepsi kita, menyatukan wawasan kita, menyatukan apa hal yang kita punya satu sama lain, skill apa yang kita bisa punya gitu, sampai kita memutuskan untuk mengambil peran untuk konservasi satwa liar di Sumatera Utara gitu. Dan waktu kita memutuskan untuk ingin berbuat sesuatu, sebelumnya kita sempat ini dulu, sempat turun ke teman-teman gitu, turun ke lingkungan sosial kita gitu, bertanya, ini tuh sebenarnya jangan-jangan masih banyak orang nih yang kayak kita, mungkin level parahnya bisa jadi lebih dari kita nih, minimnya pengetahuan tentang satwa liar itu tadi, nah yang kayak gitu. Nah itu coba kita coba turun ke lingkungan sosial kita, bertanya dengan teman-teman sejauh apa mereka tahu tentang konservasi, sejauh apa mereka tahu tentang satwa liar, atau simpelnya sejauh apa mereka tahu tentang satwa liar yang ada di Sumatera gitu, yang ada di Sumatera Utara juga gitu. Dan ironisnya banyak teman-teman kita yang mereka memang amat sangat minim edukasinya tentang konservasi dan juga satwa liar. Banyak yang nggak tahu konservasi itu apa artinya, terus satwa liar itu dibilang satwa liar itu apa, nah yang kayak gitu. Padahal mungkin kalau kita flashback ke belakang waktu kita sekolah, itu pelajaran yang cukup cukup dasar sekali ya, mungkin kita dapat waktu kita di bangku sekolah dasar gitu. Dan ternyata memang begitu dikesampingkannya gitu tentang isu-isu konservasi satwa liar ini, atau apa ya, isu satwa liar ini amat sangat cukup jauh gitu dari peradaban atau dari kehidupan sosial generasi muda yang kayak gitu. Yang padahal menurutku dan Johan, peran generasi muda itu amat sangat cukup penting sih terkait Sumatera Utara ini, kan juga salah satu kawasan konservasi yang memiliki landscape juga cukup besar hutannya. Di sini ada Gunung Leuser gitu, ada Taman Nasionalnya juga gitu, tapi ironisnya hanya beberapa anak muda yang memang mereka berkegiatan dekat dengan alam, seperti contohnya anak-anak Mapala atau anak-anak yang memang aktivitasnya sering ke hutan, entah itu untuk traveling, entah itu hanya untuk camping gitu. Dan anak-anak yang sering bersentuhan dengan alam ini pun nggak semuanya juga aware tentang gimana caranya melakukan tindakan konservasi satwa liar dari diri kita sendiri gitu. Dan akhirnya di September 2021 kemarin, officially kita aktif running the Wildlife Whisper of Sumatra ini. Jadi awalnya itu cuma ada aku dan Johan gitu, dan kita berdua kita ngetuk pintu ke coffee shop buat bisa mengeduket anak-anak mudanya gitu. Terus awalnya kita di situ, jadi kita ketuk pintunya buat edukasi itu dari coffee shop ke coffee shop gitu, terus dari teman ke teman gitu, dari komunitas ke komunitas yang kayak gitu. Tapi memang tantangannya itu cukup cukup sangat besar gitu, tantangan mulai dari kita kita diabaikan karena isu ini bukan sesuatu yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak isu yang I woke up like this langsung kedengeran gitu, nggak yang kayak gitu dan itu yang menjadi PR aku dan Johan, gimana caranya agar isu konservasi satwa liar ini bisa menjadi isu yang cukup amat sangat menarik di telinga dan juga di mata anak muda. Dan akhirnya kita mencetuskan untuk menjalankan isu-isu konservasi satwa liar ini dengan menciptakan campaign, berapa banyak campaign dalam bentuk visualisasi konten kreatif di sosial media dan melibatkan anak-anak muda yang memiliki skill kreatif juga gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman visit Instagram kita, totally dari video, dari foto, dari desain grafis, itu semua ide dari teman-teman kita yang coba kita pengaruhi gitu, yang coba kita paparkan isu konservasi gitu. Jadi kita ingin dia menciptakan sesuatu bukan karena dia jago buat video, bukan karena dia jago foto, bukan karena dia jago desain, tapi gimana caranya dengan kelebihannya atau skill-skillnya itu tadi mereka bisa menciptakan suatu karya itu atas landasan karena mereka menaruh perhatian gitu, ada cinta yang tumbuh, ada rasa sayang yang tumbuh untuk satwa liar khususnya yang ada di dekat mereka sendiri atau di Sumatera Utara sendiri gitu. Dan untuk tujuannya sendiri, The Wildlife Whisper Sumatera ini kita ingin membantu siapapun anak muda yang ingin menyampaikan suaranya bersama kita lewat platform sosial media gitu, yang kemudian suara-suara tersebut kita kemas ke dalam bentuk visualisasi konten. Terus narasinya kita bangun, penyajian kontennya juga kita bantu support, terus dibantu juga dengan strategi digital marketing gitu. Jadi sewaktu kita memposting atau kita memperlihatkan karya-karya mereka, gitu mereka melihat insight dari setiap konten yang kita bangun, mereka tuh kayak seneng gitu dan jadi lebih semangat lagi gitu. Cuma memang untuk membuat konten sosial media tentang konservasi satwa liar ini, kita nggak bisa pakai teori gimana caranya membuat konten konten marketing di sosial media gitu. Dan karena kebetulan backgroundku ada pernah bekerja di digital marketing juga, dan aku sendiri juga cukup PR gitu gimana caranya membuat konten tentang konservasi satwa liar ini semenarik mungkin, seaktif mungkin. Jadi dari visual ini gimana caranya emosinya itu bisa kesampaian nih ke orang-orang yang melihatnya dalam waktu 3 detik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu tantanganku sebagai creative director di The Wildlife Whisper Sumatera gitu, untuk membantu anak-anak atau teman-teman kita yang bareng sama kita dalam membuat konten kayak gitu. Terus fokus campaign kita itu di ranah digital. Jadi kita memang fokusnya membuat digital campaign yang menggunakan platform sosial media. Sejauh ini kita pakainya itu yang aktif Instagram, terus ada YouTube juga, dan juga ada di LinkedIn gitu. Untuk Instagram dan LinkedIn mungkin ada perbedaan cara berkomunikasinya aja sih, tapi dengan tipe konten yang sama juga gitu. Untuk visi dan misi, visi-misi The Wildlife Whisper sendiri, kita berlandaskan dengan pilar campaign yang ada di The Wildlife Whisper of Sumatera. Jadi pilar campaign kita itu, conservation is not a conversion. Yang artinya, konservasi itu bukan sesuatu yang bisa dikonversi gitu, atau yang bisa diubah, tapi harus dipertahankan gitu. Jadi siapa yang harus dipertahankan? Yang harus dipertahankan itu adalah satwa liar dan habitatnya. Terus apa yang harus dipertahankan? Yang harus dipertahankan itu adalah satwa liar sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara harfiah diciptakan memang sifatnya atau karakternya ya makhluk liar, makhluk hidup liar gitu. Terus satwa liar yang hidupnya di alam liar gitu, bukan di rumah, apalagi dijadiin peliharaan yang kayak gitu. Artinya konservasi satwa liar ini dilakukan pun harus menjaga norma-norma atau ketentuan yang memang sudah diberlakukan ya oleh sang pencipta itu tadi gitu. Tapi ya sayangnya manusia nowadays banyak yang memiliki cara berpikir lupa gitu tentang SOP dari sang pencipta itu tadi yang kayak gitu. Dan inilah yang menjadi perhatian The Wildlife Whisper, dan banyak hal juga gitu dari hal yang kita temuin di satu tahun perjalanan The Wildlife Whisper Sumatera. Jadi September kemarin kita genap satu tahun. Banyak hal juga yang akhirnya tapi melahirkan banyak pertanyaan gitu dengan perjalanan kita untuk menganalisis, untuk mengamati bagaimana situasi satwa liar atau konservasi satwa liar yang terutama yang ada di Sumatera Utara seperti itu. Jadi dengan pertanyaan itu, sebenarnya konservasi satwa liar di Indonesia ini, khususnya kita sebagai negara beragama, arahnya itu kemana? Nah, kayak gitu. Kenapa aku bilang mengaitkannya ini, ada aku menyebut kata Tuhan dan kata agama, karena di satu tahun perjalanan aku pribadi aktif atau fokus di isu konservasi satwa liar bersama The Wildlife Whisper ini, kita memang nggak bisa menganalisis, nggak bisa melihat isu konservasi satwa liar ini tuh dengan visualisasi kita sebagai manusia kayak gitu, dan sama sekali juga nggak bisa berpikir menggunain logika sepenuhnya juga gitu. Ternyata ada hal-hal yang memang harus tumbuh dari kita sendiri kalau kita memang mau fokus sebagai, mungkin dari aku pribadi sebagai wildlife campaigner, dariku sendiri ternyata ada hal yang aku bangun, yang aku tumbuhin dari diri aku sendiri. Nah, itu tadi di luar dari aku ngelakuin ini tuh karena aku cinta, karena aku sayang. Yang lainnya ya sebagai seseorang juga yang beragama dan percaya Tuhan juga, satwa liar dan habitatnya ini juga bagian yang memang secara agama pun kita harus berperan untuk menjaga juga di dalamnya. Nah, kayak gitu. Jadi karena ada pemikiran dan sudut pandang yang seluas itu yang aku masukin ke diriku, akhirnya tumbuhlah sebuah komitmen. Nah, kayak gitu. Dan komitmen inilah aku dan Johan coba kasih ke teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi campaigner-campaigner di kita ini sifatnya nggak bersifat memaksa dan juga nggak terikat gitu. Kita selalu turun untuk memberi edukasi, awareness gitu. Yang selebihnya kita menunggu mereka yang datang ke kita dengan kesadaran diri mereka sendiri gitu. Cukup sulit pastinya, cukup sangat menantang juga, tapi tapi kita senang ngelakuinnya gitu, karena gitu kita berapa bulan jalan itu ada teman-teman yang tadinya apa sih, ngapain sih ngomongin tentang satwa liar, ngomongin isi perut aja tuh masih puyeng gitu, apalagi ngomongin tentang satwa liar gitu. Tapi ternyata gitu kita sering berinteraksi, kita sering berkomunikasi, tukar pikiran, terus mereka juga follow Instagram kita, ngelihat Instagram kita, kontennya apa aja. Ya mereka datang dengan kalimat itu, kayaknya aku kemana aja ya, tiap hari tuh pergi ke hutan, sering camping, terus background mereka juga anak-anak pecinta alam. Kok enggak ada nempel di hati ya. Nah, itu tuh yang awal-awal kita dapat teman-teman yang datang ke kita mau join sebagai campaigner kita juga gitu, dan support campaign kita juga gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kalau misalnya 2WS ini adalah sebuah brand atau produk, tagline kita itu yaitu tadi conservation not conversion gitu, dan satwa liar juga habitatnya adalah produk yang kita produksi untuk memperkenalkan brand kita gitu. Lalu kita coba marketingkan. Marketing ini dilakukan lewat bentuk suara-suara kegelisahan, keinginan, terus juga ada solusi yang kita harapkan sebagai perwakilan atau perantara untuk kesejahteraan hidup satwa liar dan habitatnya yang mereka nggak bisa bersuara gitu. Terus yang melakukan marketing ini kan, kalau di marketing tuh yang ngelakuin marketing itu disebut marketer gitu kan. Nah, kalau di kita sebut mereka itu yang speak up itu namanya adalah wildlife campaigner atau juru kampanye satwa liar gitu. Untuk memarketingkan satwa liar dan habitatnya dengan segala hal yang kita lihat, dengan segala hal yang ingin kita suarakan lewat campaign-campaign kita, dengan slogan kita. Jadi kalau si satwa liar ini tadi itu adalah bentuknya dalam sebuah produk, jadi slogannya adalah acuan kita atau yang menjadi acuan kita untuk bergerak dan mengambil tindakan, yaitu speak up for the voiceless. Jadi voiceless ini siapa? Voiceless ini adalah satwa liar dan habitatnya gitu. Lalu siapa aja yang bergabung bersama kita? Yaitu tadi gitu, yang gabung sama kita itu adalah anak-anak muda yang kebanyakan mereka berpartisipasi karena mereka penasaran awalnya, terus habis itu pengen tahu tentang isu konservasi satwa liar. Jadi kebanyakan di kita itu adalah anak-anak yang memang tidak terpapar isu konservasi gitu, sampai mereka mengambil tindakan, mengambil langkah untuk meninggalkan diam dan mau turut bersuara untuk menyuarakan isu satwa liar gitu. Terus ada juga anak-anak muda itu yang mereka punya rasa sayang, mereka sayang dengan bumi gitu. Mereka nggak mau bumi itu hancur, mereka nggak mau bumi itu kayak apa yang banyak diberitakan, kejadian-kejadian apa ya, kayak di berita-berita yang kayak gitu gitu. Ada juga yang kayak gitu, aku harus berpartisipasi menjaga bumi itu, caranya gimana ya, ada juga yang dengan alasan itu gitu. Terus ada juga mereka yang alasannya ya karena sayang sama binatang gitu, ngelihat satwa liar yang ada di kebun binatang sih terutama gitu, mereka punya rasa prihatin, terus ikut mengambil aksi untuk bersuara dengan kita yang kayak gitu. Ada juga anak muda tuh yang merasa dia tuh kayak malu gitu sama diri dia sendiri. Malu itu biasanya anak-anak yang kayak gini yang ada di kita, mereka anak-anak muda yang punya hobi traveling, yang punya hobi explore alam, pergi ke hutan, pergi kemana, ke pantai, nah yang kayak gitu-gitu. Tapi sesadarnya gitu pas udah dapet edukasi atau kita sering ngobrol, sering sharing pengetahuan atau wawasan tentang konservasi satwa liar, mereka kayak sedih sendiri gitu loh gitu. Jadi sedihnya aku sering kesini, aku sering kesitu gitu. Tapi yang aku tahu cuma nikmatin keindahannya aja gitu. Bahkan 1% pun aku nggak tahu gimana caranya buat berkontribusi biar kesenanganku itu juga bisa berimpact positif dengan tempat-tempat traveling yang aku datengin. Ada juga tuh anak-anak muda yang join ke kita dengan rasa yang tergugah seperti itu juga gitu. Terus intinya sih kebanyakan yang terlibat di kita atau yang mensupport campaign kita itu adalah anak-anak muda yang mereka memilih meninggalkan diam, terus mereka berani bersuara untuk mewakili suara-suara satwa liar Indonesia yang gak bisa bersuara itu tadi, nah kayak gitu. Terus anak-anak muda yang punya background yang kayak gini nih sebenarnya yang kita butuhin gitu, yang kita pengen apa ya, dari sisi mereka orang-orang yang bekerja aktif di konservasi, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, ada tambahan apa ya, ada tambahan manpower-nya gitu, tambahan manpower untuk turut berperan dalam konservasi satwa liar khususnya yang ada di Sumatera Utara kayak gitu. Karena di sini waktu aku balik ke Medan, aku kebetulan sekarang di Medan domisilinya. Aku di Medan itu di tahun 2020. Jadi gitu, aku di Medan di tahun 2020 ini, yang aku temuin itu juga salah satu alasan kenapa aku concern untuk ngebangun The Wildlife Whisper ini domisilinya di Sumatera Utara dan di Medan, ya karena itu tadi gitu, dengan harapan pengennya anak-anak muda kota Medan ini apa ya, ada aksinya gitu, ada tindakannya, dan mereka tuh aktif gitu untuk berperan juga dalam melestarikan hutan, satwa liar, lautan, lingkungan. Nah, kurang lebih seperti itu kayak gitu. Untuk ruang kampanye kita sendiri atau fokus ruang konservasi yang menjadi perhatian kita, kita ngelakuin campaign dengan ruang yang mungkin berbeda dengan pemerintah atau NGO gitu. Kalau misalkan pemerintah atau NGO, mungkin mereka bekerja langsung di tapak gitu ya. Kalau kita lebih fokus ke tempat-tempat atau ke kehidupan satwa liar yang berdekatan dengan manusia kayak gitu. Seperti kawasan konservasi in situ, misalnya kayak Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, terus ada juga lembaga konservasi ex situ gitu, kayak lembaga konservasi umum kayak kebun binatang kayak gitu misalnya, atau destinasi-destinasi wildlife tourism lainnya gitu yang di dalamnya ada kehidupan satwa liar yang sering dikunjungi oleh anak muda sebagai destinasi wisata yang kayak gitu. Kenapa kita fokus di situ? Karena tempat-tempat ini gitu yang sering berinteraksi dengan anak-anak muda yang kayak gitu. Jadi kalau kita mau memaparkan edukasi bagaimana caranya agar anak muda ini aware tentang konservasi satwa liar, dari kita fokusnya pendekatan yang kita bangun ke anak-anak muda ini adalah berdekatan juga dengan tempat-tempat di mana anak-anak muda ini senang untuk berkunjung di situ, dan di tempat itu pun ada kehidupan satwa liar dan juga aktivitas konservasi juga di dalamnya. Jadi kampanye-kampanye yang kita lakukan ini bentuknya ada yang berupa edukasi, ada yang berupa awareness. Terus untuk memaksimalkan edukasi ini, kita turun juga sebagai tenaga pengajar ke sekolah-sekolah yang berdekatan dengan alam, atau sekolah alam mungkin disebut, terus komunitas-komunitas anak yang juga hidupnya berdampingan dengan alam, terus untuk sekolah di kawasan kota, dari mulai The Wildlife Whisper of Sumatera ini terbentuk, kita belum ada turun terkait COVID kemarin, mungkin kita akan turun ke sekolah yang ada di perkotaan, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini. Lalu untuk membangun awareness, kita juga melakukan pendekatan untuk memaksimalkan awareness yang kita bangun itu seperti kerjasama dengan NGO, terus juga karena kita fokusnya, salah satu fokusnya ada di destinasi wisata atau di tempat ekowisata atau di wisata alam, berarti kita juga harus menggandeng tempat-tempat lokasi wisata alam, baik itu milik pemerintah ataupun non-pemerintah, misalkan kayak Taman Wisata Alam atau Taman Nasional atau Kebun Binatang itu tadi, kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu perkenalan tentang aku dan juga The Wildlife Whisper.
Wah, seru banget ya, Kak, dengernya. Jadi, Kakak ini benar dari panggilan hati ya, Kak, pas Kakak lagi aktif-aktifnya jadi jurnalis. Dan dari yang aku dengar tadi, ternyata Kakak dan Kak Johan itu ternyata saling melengkapi ya di Wildlife Whisper of Sumatera ini. Dan, Kak, aku setuju banget sama pernyataan tadi pentingnya generasi muda. Karena, FYI nih, Kak, mostly narasumber dari Panantara Insight Podcast itu adalah anak muda, karena kita pun juga merasakan kalau anak muda ini sangat penting untuk menjadi pendorong dan penggerak dari kelestarian lingkungan. Nah, Kak, kita sebagai orang yang kepo nih, pastinya udah stalking social media serta website dari The Wildlife Whisper of Sumatera. Kita lihat bahwa The Wildlife Whisper of Sumatera melakukan banyak aksi yang berkaitan dengan konservasi satwa di Indonesia. Kampanye yang dilakukan oleh tim selalu berkaitan erat dengan generasi muda, terutama digital campaigner. Boleh dong, Kak Arisa, diceritakan ke VIPers tentang program-program yang saat ini sedang dijalankan oleh The Wildlife Whisper of Sumatera?
Untuk program, untuk sekarang di satu tahun The Wildlife Whisper ini dan juga masih berlanjut, kita masih fokus di edukasi, di program edukasi dan awareness. Ini sebagai tenaga pengajar, kayak tadi sebelumnya sedikit udah aku sebutin ya sebelumnya. Jadi kita fokus sebagai tenaga pengajar ke sekolah-sekolah yang memang lokasinya ini mereka berdekatan dengan alam, nah kayak gitu. Jadi The Wildlife Whisperer ini kita nggak melulu fokusnya ke kawasan hutan aja, nah kayak gitu. Karena sekarang kita concernnya itu ada di wilayah kota dulu, jadi kita pendekatannya ke komunitas-komunitas yang di dalamnya itu ada anak-anak. Di Medan ini tuh ada namanya kawasan Sungai Deli. Mungkin kalau teman-teman boleh searching mungkin di Google Sungai Deli dan historinya seperti apa. Jadi Sungai Deli ini di kota Medan sendiri bisa dibilang salah satu ikonnya kota Medan, nah kayak gitu. Tapi sayangnya Sungai Deli mungkin seperti umumnya atau kebanyakan sungai di Indonesia yang secara fungsinya sebagai sumber kehidupan udah amat sangat sangat terbatas gitu kali ya fungsinya yang kayak gitu. Jadi kita pendekatannya atau tempat kita mengajar tuh salah satunya di sanggar-sanggar anak tepian Sungai Deli ini, nah yang kayak gitu. Dari situ kita pengen mereka bagaimana mereka tuh sadar tentang lingkungan, gak hanya tentang lingkungan di mana kaki mereka nginjak tanah, mereka sadar itu adalah lingkungan yang harus dijaga, enggak gitu. Tapi gimana caranya mereka juga sadar dengan keadaan lingkungan mereka yang enggak kesentuh gitu ya. Itu tadi misalkan kayak Sungai Deli tadi gitu. Jadi dari yang kita harapin dari edukasi yang kita bangun ke anak-anak tepian Sungai Deli ini, mereka pun punya konsentrasi atau mereka punya perhatian yang jauh lebih luas lagi memahami tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, bagaimana caranya kita harus melakukan jaga lingkungan ini, salah satunya dengan upaya konservasi. Konservasi itu apa? Terus yang ada di dalam lingkungan ini itu siapa aja selain manusia yang harus dijaga, nah yang kayak gitu. Terus yang harus dikonserv itu sebenarnya siapa, nah yang kayak gitu. Itu harapan kita gitu. Jadi kita maunya memupuk rasa kepedulian itu dari anak-anak yang ada atau berdekatan dengan alam itu tadi sendiri, nah kayak gitu. Selain anak-anak di wilayah kota, kita turun juga ke sekolah alam yang lokasinya itu berdekatan dengan kawasan hutan atau kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kita pernah turun ke sekolah alam itu di Besitang, itu agak lumayan jauh, sekitar 2-3 jam dari Kota Medan, dan itu harus masuk kebun sawit, nyebrang sungai pakai rakit kayak getek gitu. Terus apalagi ya, yang memang masih minim akses sinyal tuh masih amat sangat susah, nah yang kayak gitu. Di situ kita juga memaparkan dengan mereka terkait edukasi juga gitu, kenapa penting peran anak muda, kenapa penting peran generasi muda, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan, untuk mengambil tindakan untuk berperan menjaga satwa liar yang ada di sekitarnya, kayak gitu. Terus, apalagi ya, kita juga di dalam kelas kita atau waktu saat kita mengajar, kita ngajarnya nggak cuma hanya menyampaikan materi aja, nggak hanya menyampaikan materi tentang konservasi atau satwa liar aja, tapi kita juga mengajarkan mereka tentang bagaimana menjadi seorang campaigner, bagaimana caranya bersuara dengan cara yang kreatif, kayak gitu. Kita boleh berorasi, kita boleh mengkritisi, tapi bagaimana caranya kritisi atau orasi yang kita sampaikan ini terlihat lebih menarik, nah yang kayak gitu, ada sentuhan keindahannya, nah kurang lebih yang kayak gitu. Jadi di kelas kita itu kita juga nyampein gimana, bukan nyampein sih, tapi ada materi tentang menjadi konten kreator konservasi atau menjadi konten kreator ramah lingkungan, nah kurang lebih kayak gitu. Kita ngajarin mereka tentang skill kreatif bersuara lewat karya gitu, ada lewat puisi, ada lewat tulisan, ada lewat gambar, ada lewat fotografi, video, ada juga lewat storytelling gitu, yang nantinya anak-anak yang ada di kelas kita ini atau yang kita turun mengajar ini, kita harapin dari mereka ada yang mau bergabung dengan secara sukarela gitu. Jadi dengan keinginan hati mereka untuk turut bersuara juga dengan kita di The Wildlife Whisperer, nah kayak gitu. Sejauh ini kita punya beberapa anak, tapi yang aktif di kita itu ada 4 orang anak. Yang 4 orang anak ini kita sebut sebagai Youth Wildlife Campaigners gitu. Jadi mereka campaigners muda kita yang usianya, aku lupa usianya berapa, tapi mereka masih duduk di sekolah SMP, mereka masih SMP, anak-anak SMP. Yang uniknya, uniknya tuh apa ya? Mereka ini tuh awalnya ya memang segitu lugunya gitu. Yang mereka nggak tahu gitu kalau oh ternyata satwa liar itu beda sama kucing, satwa liar itu beda sama anjing atau peliharaan kita di rumah yang kayak gitu. Terus ada juga apa ya? Mereka tuh mereka nggak gitu aware tentang isu satwa liar, tapi mereka tahu tuh konten-konten kreator atau youtuber-youtuber yang punya satwa liar gitu. Jadi artinya yang mereka pahamin satwa liar itu ya satwa liar itu artinya galak gitu. Satwa liar itu artinya mau menerkam, mau mencakar, mau gigit manusia, nah yang kayak gitu. Itu pengetahuan anak-anak didik kita yang kita tampung gitu, dan itu yang coba kita edukasi dengan memberi materi atau wawasan tentang konservasi dan juga satwa liar juga habitatnya yang kayak gitu. Jadi anak-anak yang join di kita ini, anak-anak SMP ini nanti mereka lah yang menjadi fokus kita sampai ke depannya. Dari kita turun mengajar, terus kita bisa merekrut beberapa anak untuk menjadi bagian campaigner kita, campaigner setap kita yang bakal turun untuk menyuarakan isu konservasi satwa liar di Taman Nasional Gunung Leuser. Insya Allah mungkin kita turun di November atau Desember tahun ini nanti gitu. Jadi yang kita harap dengan keterlibatan mereka bersama kita, campaigners-campaigners yang masih usianya jauh lebih muda ini dari aku dan Johan, mereka bisa menjadi perpanjang suara untuk menyuarakan isu satwa liar dan dapat mengetuk hati anak-anak seumuran mereka nantinya. Gitu sih.
Oke, Kak, talking about sekolah alam Leuser, bincang-bincang sama Kak Dersi Mas Yahaan.
Oh iya.
Sekolah alam Leuser, iya. Kita pernah pernah jadi narasumber kita juga.
Oh iya Kak, seperti yang kita ketahui nih, kayaknya udah undeniable fact banget deh kalau Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya akan keanekaragaman fauna. Sayangnya nih, nggak sedikit kekayaan fauna bahkan hewan langka yang khas negeri ini terancam punah. Kepunahan para hewan langka disebabkan faktor alamiah, namun tidak sedikit pula yang dipengaruhi oleh ulah manusia. Menurut Kakak, gimana kondisi konservasi di Indonesia saat ini dan seberapa penting menurut Kakak untuk kita mencegah kepunahan satwa yang kian hari makin bertambah?
Kalau kita bicara tentang kondisi, mungkin kita tuh harus ngelihatnya dari dua ruang yang berbeda mungkin ya. Gitu. Maksudnya dua ruang ini tuh pertama ngomongin konservasi satwa liar, kalau sekarang tuh kayak kita kalau ngomongin konservasi satwa liar itu nggak bisa hanya sebatas kehidupan satwa liar di hutan aja gitu, tapi kita juga harus melihat kondisi kehidupan satwa liar yang ada di luar hutan juga gitu. Sekarang kalau kita bicara tentang konservasi satwa liar, udah nggak bisa lagi tuh bahasannya hanya sebatas satwa liar di dalam hutan gitu. Terus apa kabar satwa liar yang ada di luar hutan gitu? Jadi kayak faktor-faktor menurunnya populasi satwa liar kita yang ada di dalam hutan itu pun juga dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan satwa liar di luar hutan. Nah, kayak gitu. Artinya perhatian konservasi satwa liar sekarang itu perlu pelebaran isu gitu kurang lebih. Jadi ngomongin konservasi itu nggak bisa melulu cuma fokus di dalam kawasan aja gitu. Misalnya kayak hutannya diperbaiki, terus ngelakuin reboisasi, terus masyarakat kawasan hutan diedukasi, udah gitu pemburu di dalam hutan diburu, nah kayak gitu. Menurutku perlu ada inovasi dan strategi lebih tajam lagi gitu, dan menjalin kerjasama yang lebih luas lagi kayak gitu. Jadi nggak melulu kerjasama yang berkaitan dengan konservasi ini itu yang terlibat ya mereka-mereka yang dengan background orang-orang konservasi gitu, tapi juga harus dilibatkan juga peran-peran orang-orang di luar background konservasi tadi gitu. Ya dibutuhkan banyak banget skill sih orang-orang untuk turut berperan dalam upaya konservasi satwa liar ini. Kenapa gitu? Karena menurutku ancaman untuk satwa liar dan habitatnya ini tuh bukan hanya tentang deforestasi, fragmentasi, perubahan iklim lagi mungkin ya. Kalau secara alamiah itu ada perubahan iklim gitu. Kalau ulah manusia, umumnya yang sering terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang ada deforestasi. Kalau di Sumatera itu kita lebih rentan dengan isu deforestasi. Kalau fragmentasi, kebakaran hutan, mungkin ini lebih di Pulau Kalimantan mungkin daripada di Sumatera. Terus yang lainnya itu ada ancaman baru nih di isu atau di dunia konservasi satwa liar yang harus menjadi perhatian besar atau mendapat perhatian besar dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah sekarang itu harus lebih sadar dengan adanya pengaruh digitalisasi dan sosial media gitu. Terus ini tuh menjadi ancaman baru menurutku untuk dunia konservasi. Kenapa? Apa ya? Karena ya mungkin kalau misalkan teman-teman sekarang yang juga mengikuti isu satwa liar atau konservasi satwa liar ini, banyak hal yang cukup mengganggu mata ya di layar digital kita, nah kayak gitu. Dan ini menurutku merupakan ancaman yang nggak boleh diabaikan oleh pemerintah sih. Jadi misalnya pemerintah berupaya untuk memutuskan rantai perdagangan satwa liar. Kalau aku nggak salah ini salah satu mandat dari kementerian dari menteri kita yang keluar di tahun ini, kalau aku nggak salah peraturan menterinya keluar di tahun ini. Jadi ada peraturan menteri untuk kepala-kepala daerah agar lebih tertib, agar bisa mendisiplinkan kasus perdagangan satwa liar. Yang menurutku salah satu strateginya adalah yang dilakukan pemerintah mungkin seperti memperketat keamanan kawasan hutan, menambah SDM seperti apa ya, seperti polisi hutan, terus melengkapi persenjataan polisi hutan juga gitu. Terus penegakan aturan untuk perlindungan kawasan hutan ini tuh cukup masif dilakukan pemerintah. Cuma dari beberapa hal yang aku ikutin, apa ya, tindakan ini itu tapi belum beriringan dengan, atau masih kurang beriringan dengan perlindungan dan keamanan untuk menertibkan aktivitas tentang perdagangan satwa liar ini yang ada di luar hutan gitu. Jadi faktor eksternal di luar kawasan hutan ini masih belum keputus gitu ya. Salah satunya itu tadi pengaruh dari digitalisasi atau sosial media itu misalnya kayak gitu. Dan ada aktivitas tuh di sosial media yang membutuhkan perhatian dan juga tindakan dari pemerintah kayak gitu ya. Mungkin salah satunya kayak belakangan ini yang mungkin teman-teman juga tahu marak banget aktivitas para konten kreator, influencer, public figure yang ramah menjadikan satwa liar itu sebagai properti konten dan juga hiburan ya, dan gak hanya itu aja gitu, ada juga pemandangan-pemandangan lain tuh yang juga menjadi salah satu pencetus kenapa perdagangan atau penjualan satwa liar ini cukup masif dan pasarnya masih banyak permintaannya. Salah satunya juga disebabkan oleh adanya interaksi antara satwa dan manusia yang gampang banget kita temuin kalau kita tuh berkunjung ke lembaga konservasi umum yang mempunyai fungsi sebagai tempat wisata gitu, kayak misalnya kebun binatang atau tempat-tempat wildlife tourism lainnya atau tempat ekowisata yang di dalamnya ada kehidupan satwa liar itu tadi gitu. Yang sebenarnya fungsi tempat-tempat tersebut adalah untuk memberi edukasi dan menjadi benteng terakhir tempat penyelamatan satwa. Tapi ya ironisnya yang bikin kita berpikir dan menjadi blunder kok malah jadi pusat hiburan gitu dan tempat ramah manusia dan satwa itu berinteraksi, nah kayak gitu. Lainnya mungkin yang bisa kita sorotin itu adalah apa ya, pemerintah itu ingin kita masyarakat Indonesia peduli lingkungan gitu. Mungkin juga ini salah satu hal yang juga cukup menjadi faktor untuk kita mencapai emisi gas zero di 2030 untuk G20 mungkin salah satunya gitu. Tapi hal yang kita sorotin ketika kita turun ke tempat-tempat ekowisata ini, sorry, contohnya tuh kayak tempat kawasan ekowisata gitu, yang notabene kawasan ekowisata adalah tempat ramah lingkungan, pun masih banyak menyajikan pemandangan tuh yang belum ramah lingkungan, yang kayak gitu. Misalnya kayak sampah berserakan di mana-mana gitu, kebersihan tempatnya masih belum termaintain dengan baik, yang kayak gitu. Yang harusnya yang namanya tempat dengan label konservasi dan ramah lingkungan itu tadi yang diutamakan dan dikedepankan adalah tujuan konservasinya gitu dan penyelamatan lingkungannya kayak gitu, bukan apa ya, bukan tujuan bisnis dan juga tujuan yang lain-lain itu. Nah, kayak gitu. Ya, apalagi menjadi tempat hiburan untuk manusia, menjadi tempat hiburan untuk manusia buat dapetin kesenangan. Nah, yang kayak gitu itu hal yang menurutku masih belum sinkron dengan makna dari konservasi untuk penyelamatan satwa liar itu tadi, kayak gitu. Jadi kalau cara yang kayak gini masih belum tegas atau mendapat ketegasan dari pemerintah, masyarakat kita itu akan sulit teredukasi jika tidak didukung oleh ketegasan pemerintah itu tadi, gitu, untuk menertibkan kebiasaan dan aktivitas yang membuat arah konservasi kita jadinya blunder, kayak gitu. Dan kata blunder ini pun mungkin aku pun ngerasain juga, kayak gitu, yang ingin mengambil tindakan, ingin mengambil aksi, ingin mengambil peran untuk upaya konservasi satwa liar, tapi apa yang aku pelajarin baik dari buku, dari jurnal, dari expertnya sendiri, ketika aku aktif turun ke lapangan, aku sendiri juga bingung, gitu, ngerasa kebingungan. Jadi sebenarnya arah konservasi satwa liar di negara kita itu sebenarnya kemana, gitu, rujukannya itu kemana, yang kayak gitu. Sementara ini katanya satwa liar dilindungi secara undang-undang, tapi kok di tempat-tempat wisata atau wildlife tourism mereka diperlakukan seramah ini. Nah, yang kayak gitu, bukannya kalau di hutan mereka nggak boleh berinteraksi dengan manusia, ya mereka harus tetap ditumbuhkan insting liarnya, ya, tapi di tempat mereka ada di luar hutannya, ada di luar habitatnya, seperti di tempat-tempat wisata itu kok seramah ini interaksinya dengan manusia, gitu. Jadinya itu yang mungkin perlu penjelasan dari para expert atau dari pemerintah tentang apa sebenarnya hal yang harus dipahami oleh anak muda terkait peran mereka atau anak-anak muda yang ingin mengambil peran untuk mengambil tindakan untuk membantu konservasi satwa liar di negaranya sendiri. Itu sih mungkin kalau dari aku.
Sebelumnya kan kita sudah menyinggung nih, Kak, sedikit mengenai Digital Campaigner yang merupakan salah satu program yang didukung dan diusung oleh The Wildlife Whisperer of Sumatra. Nah, menurut pandangan The Wildlife Whisperer of Sumatra sendiri, Digital Campaigner seperti apa sih yang harus menjadi role model bagi generasi muda dan juga bagi Wildlife Whisperer Sumatra sendiri, gitu, kayak kan tadi ada program anak-anak yang dididik sama kakak-kakaknya nih, kira-kira digital campaign yang seperti apa sih yang menginspirasi, gitu, harusnya seperti gimana? Kan tadi kita udah nyinggung juga tuh ada yang satwa liar cuma dijadiin konten, gitu-gitu.
Untuk menjadi wildlife campaigner ini, menurutku yang bisa menjadi role model, mungkin bukan menjadi role model kali ya, tapi karena aku sendiri pun kalau ditanya siapa role modelku, aku pun nggak ada. Aku belum ketemu, kayak gitu. Tentang aktivis-aktivis, tentang satwa liar di Indonesia, dari aku sendiri juga kalau disuruh pilih siapa role modelku, belum ada sih, belum ada sama sekali, kayak gitu. Tapi mungkin kalau di luar ada beberapa yang menjadi role modelku, kayak gitu. Tapi terkait role model ini juga biasanya yang kita highlight lebih ke bagaimana mereka menyampaikan isu, bagaimana kecerdasannya, bagaimana wawasannya, gitu. Atau mungkin simpelnya, kalau misalkan dari aku tuh, aku senang dengan satu public figure, background-nya juga jurnalis, Najwa Shihab misalnya, dia juga cukup kritis, tapi juga nggak bisa aku jadikan sebagai role model, sebagai campaigner juga, tapi mungkin bisa melihat sisinya dari bagaimana cerdasnya dia, bagaimana wawasannya, bagaimana atau hal-hal positif yang harus kita tiru untuk menjadi seseorang yang cukup kritis dan secara cerdas pasti kritis itu, nah kayak gitu. Tapi mungkin untuk menjadi wildlife campaigner ini mungkin lebih ke sebenarnya apa hal yang dibutuhin kali ya, yang dibutuhin ini dalam arti bukan kebutuhan sebagai manusia, tapi apa campaigner seperti apa yang mungkin dibutuhin oleh satwa liar kita, gitu, oleh binatang-binatang yang kita mungkin sayang dengan binatang, gimana caranya kita bisa berperan untuk mereka, gitu. Jadi wildlife campaigner itu yang pentingnya itu yang juga selalu kita tegasin ke teman-teman kita, ke adik-adik kita, untuk menjadi wildlife campaigner itu harus, yang pertama itu harus konsisten, kayak gitu. Konsisten dalam arti untuk menjadi campaigner itu nggak gampang loh, kayak gitu. Karena beberapa campaign yang kita lakukan, suara-suara yang kita sampaikan adalah suara-suara yang yang bertolak belakang dengan keinginan, ya bisa dibilang mungkin pemerintah kita, karena kita kadang mengkritik pemerintah, kita mengkritik pemerintah dan stakeholdernya juga, kita mengkritik orang-orang yang lebih dulu terjun langsung di konservasi satwa liar, lalu kita hadir dan kita mengkritik mereka. Jadi nggak semua manusia bisa cukup dengan dewasa, dengan lapang dada menerima kritikan. Dan kita mengajarkan bagaimana caranya agar kita tetap konsisten, kayak gitu. Makanya untuk konsisten ini tadi, kita berupaya bagaimana kritikan-kritikan kita, suara-suara kita ini dapat dibalut tanpa, ya kalau dibilang nggak menyinggung, tapi sejauh ini juga yang kita lakuin beberapa juga kita dikritik balik karena menyinggung perasaan orang juga sih, gitu. Tapi tetap itu yang harus dimiliki oleh seorang wildlife campaigner. Yang pertama, dia harus konsisten, harus kuat, mentalnya harus kuat, dan dia juga harus tahu kenapa dia harus bersuara untuk satwa liar tersebut, kayak gitu. Jadi untuk tahu, menemukan alasan kenapa kita harus berperan ini, kita harus mendatangkan rasa tahu itu dimulai dari diri kita, gitu. Jadi kita harus melakukannya dari hati, kayak gitu. Terus untuk menjadi wildlife campaigner ini, kita nggak boleh haus pujian, kita juga nggak boleh meminta pamrih. Terus menjadi wildlife campaigner ini artinya kita siap menjadi wakil dari suara-suara satwa liar yang tidak mampu bersuara tersebut, dan melakukannya karena niat dan keinginan hati kita yang tulus, bukan karena ajang pamer atau keren-kerenan, kayak gitu. Ya mungkin itu kali yang ngebedain wildlife campaigner di The Wildlife Whisper of Sumatra yang sering bertolak belakang, dan kita sering bersinggungan dengan public figure yang sering memposting kegiatan mereka berawat-awa dengan satwa liar. Kalau mereka bilang itu cara mereka melakukan konservasi satwa liar dan edukasi, itu akan sangat bertolak belakang dengan kita, gitu. Kita nggak mengusung, apa ya, kita nggak mempercayai, atau kita nggak menjalankan sesuatu dalam bentuk katanya upaya konservasi dengan berinteraksi ramah kepada satwa liar, yang kayak gitu. Mau itu satwa liar yang dilindungi, mau itu satwa liar yang nggak dilindungi secara undang-undang, mau itu satwa liar langka, satwa liar nggak langka, semua yang namanya satwa liar, komitmen kita, apa yang kita percaya sebagai wildlife campaigner di The Wildlife Whisperer of Sumatra, satwa liar tersebut bukan satwa peliharaan dan nggak boleh dipelihara di rumah dan nggak boleh berinteraksi ramah juga dengan manusia. Itu hal yang kita percayain sih.
Wah, harus take notes banget nih teman-teman ya. Jadi kalau di surfing-surfing di sosial media, harus hati-hati nih untuk memilih role modelnya ya. Jangan sembarangan, malah bisa menyakiti satwa-satwa liar, ntar role modelnya, aduh. Nah, kalau tadi kan katanya kakak nih, aku setuju banget sih kak, kalau kita emang udah konsisten mau menjadi digital campaigner ya, khususnya dalam perihal lingkungan dan satwa-satwa liar, kita harus bisa kuat mental dan rela gitu kalau kena mental, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi gitu, karena tujuannya kita tuh harus, utamanya harus kita laksanakan ya kak.
Benar-benar.
Nah, kalau aku dengar-dengar kan sebelumnya nih bincang-bincang awal, kita juga ngomongin kalau The Wildlife Whisperer of Sumatra itu terdiri dari agen-agen penggerak yang peduli dan mengampanyekan tentang konservasi satwa, khususnya di daerah Sumatra. Nah, selain dari yang udah tergabung sama Wildlife Sumatra nih, kira-kira ada nggak sih kak program yang dibuat khusus oleh The Wildlife Whisperer of Sumatra untuk mengembangkan kapasitas serta pemahaman anak muda yang ada di luar organisasi gitu kak? Apakah ada nanti ke depannya mau ada project nih, kayaknya kita mau kayak webinar atau gimana? Terus kenapa terutama nih kak juga untuk anak-anak kaum muda yang tinggal di daerah hutan atau laut yang menjadi habitat alami hewan-hewan gitu? Jadi bukan hanya yang di kota aja nih, tapi yang juga tinggalnya berdekatan dengan hewan secara langsung, tuh ada program khusus nggak sih yang pengen direalisasikan atau mungkin emang udah berjalan gitu?
Kalau untuk mungkin lebih ke kegiatan kali ya, kegiatan yang lainnya untuk memaksimalkan edukasi dan awareness kita mungkin ya, bukan ke program mungkin. Buat next to-do-nya sih untuk di akhir tahun ini, kita itu ada kegiatan IG Live, Instagram Live, dengan beberapa aktivis muda dari beberapa daerah di Indonesia, yang usianya itu sekitar di bawah 30 tahun mungkin, di bawah 30 tahun, kita bakal ada kegiatan Instagram Live dengan aktivis-aktivis muda, terus juga bakal ada kegiatan Instagram Live dengan conservationist, tapi bukan orang lokal atau bukan orang Indonesia, tapi mereka mempunyai peran yang cukup besar untuk penyelamatan konservasi satwa liar di negara kita. Terus juga bakal ada kegiatan masih IG Live juga dengan beberapa conservationist atau pemerhati satwa liar Indonesia yang bisa dikatakan mereka ini layak disebut sebagai influencer konservasi, kayak gitu. Jadi di kita terkait influencer di konservasi ini, kita punya pandangan tersendiri sebenarnya siapa sih yang bisa dikategorikan sebagai influencer untuk dunia konservasi, nah kayak gitu. Jadi kita ada beberapa figurnya, dan mungkin ini bisa dijadikan juga sebagai role model untuk anak-anak muda atau wildlife campaigner kita dan juga teman-teman lainnya, untuk bersuara tentang satwa liar ini. Ternyata banyak peran-peran itu yang masih minim terhighlight gitu di media, di sosial media, nah kayak gitu. Itu yang coba kita angkat satu persatu sampai akhir tahun ini sih, kalau influencer konservasi itu sampai tahun depan masih akan berjalan, tapi satu-satu akan coba kita realisasikan di Instagram kita atau di sosial media, kayak gitu. Untuk yang lainnya lagi, kita bakal ada project membuat short movie di sini, itu nanti bakal diisi oleh campaigner muda kita, anak-anak SMP tadi. Kita bakal turun ke Taman Nasional Gunung Leuser, di situ kita bakal membuat short movie dan juga campaign untuk menyuarakan tentang Taman Nasional Gunung Leuser agar pemerintah lebih perhatiannya itu lebih penuh lah, kalau ke Taman Nasional jangan cuma dipakai untuk jadi ajang wisata aja gitu, tapi ya upaya konservasinya juga turut didukung, juga harus diperhatiin, kayak gitu. Terus yang lainnya, kita juga ada kegiatan itu membangun edukasi dengan anak-anak muda di sekitar kawasan hutan atau di sekitar kawasan taman nasional, yang mereka berperan sebagai guide lokal atau guide turis gitu. Jadi anak-anak muda ini biasanya punya kerja sampingan gitu di sekitar kawasan atau di taman nasional itu sebagai guide turis untuk turis asing, untuk turis lokal, kayak gitu. Jadi kita bakal ada kegiatan dengan mereka membuat campaign bersama untuk menyuarakan tentang bagaimana cara menjadi eco-friendly traveler. Nah, kayak gitu. Itu sih kurang lebih dalam waktu dekat ini, sampai tahun depan.
Oke, noted Kak Arisa. Jadi untuk teman-teman yang mau nyoba jadi digital campaigner, boleh pantengin sosial medianya dari The Wildlife Whisperer of Sumatra ya. Nah, Kak, untuk kita mau ngomongin sedikit lagi nih, Kak, tentang konservasi. Nah, kita ngomongin data ya, Kak. Kan spesies hewan yang masuk dalam daftar merah Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau International Union for Conservation of Nature, IUCN, terus meningkat nih. Nah, berdasarkan IUCN, data terbaru di bulan Januari 2022, total spesies hewan di Indonesia yang terancam itu mencapai 1.225 spesies. Dan dari jumlah tersebut, 192-nya terancam punah, 192 terancam sangat sangat terancam punah, 361 terancam punah, dan 672 rentan. Sementara itu 3 spesies di Indonesia sudah dinyatakan punah. Nah, kalau menurut The Wildlife Whisperer of Sumatra, bisa nggak sih Indonesia itu mengatasi masalah kepunahan hewan langka gitu? Apakah program yang dijalankan sudah sesuai, dan bisa nggak sih kita sebagai anak muda ambil peran dalam mendukung konservasi di Indonesia secara langsung? Jadi nggak hanya via sosmed aja nih Kak, kalau kita mau turun secara langsung itu bisa nggak sih menurut Kakak?
Bisakah Indonesia mengatasi masalah kepunahan hewan langka gitu ya?
Iya, the big question ya Kak, akhirnya keluar ini.
Buat itu dengan tegas aku ngejawab, bisa kok. bisa banget kita ngatasi masalah masalah satwa liar kita dengan segala macam reason, pencetus atau faktor-faktor kepunahannya tadi itu ya, mau dari itu karena faktor ulah manusia atau memang karena terjadi secara alamiah, kita bisa kok ngatasinnya. Asalnya ini nih yang
asalnya ini. Apa tuh Kak?
Asalnya ini yang cukup sulit sebenarnya. Kalau yang dari kita perhatiin dari kacamata mungkin anak muda mungkin berbeda ya, kalau kita memandangnya dari kacamata expert kayak gitu. Kita sebagai anak muda kan punya kacamata yang cukup cukup terbatas pastinya gitu dengan para expert gitu, tapi dari apa yang kita coba ikutin tentang konservasi satwa liar dan segala macam hal, faktor hambatan-hambatannya ini, di luar dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, kerjasama yang dilakukan pemerintah, program-program yang dilakukan pemerintah bersama stakeholder-nya, ada satu hal yang menurutku apa ya, hal yang menjadi faktor kenapa sulit ya gitu loh, kenapa sulit kita buat simpelnya hal kecil aja yang itu menjadi salah satu faktor penyebab tingginya. Kayak tadi aku sebutin, kalau kita tuh mau meminimalisir perburuan satwa liar di kawasan hutan atau di dalam hutan, aktivitas satwa liar yang ada di luar hutan, misalkan kayak kegiatan-kegiatan public figure yang ramah berinteraksi dengan satwa liar di sosial media itu pun harus diputus, gitu kan. Kalau itu nggak diputus ya tetap aja, yang namanya efek snowball itu tetap ada. Yang namanya efek domino juga tetap ada. Yang namanya butterfly effect juga ada. Aku nggak tahu nih efek-efek apa lagi yang ada di luar dari itu. Kayak gitu. Itu bakal tetap ada kalau kita nggak putus gitu. Terus, dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan, ini kebijakan tuh udah cukup banyak sih kayaknya yang dilakukan, baik itu dari pemerintah ataupun non-pemerintah mungkin. Cuma kata asal yang bakal aku sampaikan ini nih yang mungkin betul-betul menjadi tantangan untuk para pemerintah dan para stakeholder-nya itu tadi, kayak gitu. Kita bisa kok, kita bisa banget ngatasin masalah kepunahan satwa liar kita dengan cara memutuskan ego. Itu dulu sih mungkin. Itu yang menurutku masih menjadi big problem kita gitu. Mungkin secara manusia kali ya. Kalau ini mungkin kita pembahasannya nggak bisa secara saintis, nggak bisa secara akademis, tapi lebih ke psikologis. Itu sih menurutku. Isu-isu ini yang betul-betul masih jadi perhatian di kita anak muda khususnya gitu. Ketika kita sendiri aja blunder, ini sebenarnya ada konservasi satwa liar ini kemana? Ya sama, kita nggak dapetin jawaban apapun waktu kita begging untuk mendapatkan jawaban kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau berbenah, kita mau berubah, ya ibaratnya manusia yang ngalamin sesuatu di hidupnya yang dia merasa ada suatu hal yang aneh atau manusia yang merasa dirinya perlu diperbaikin, itu kan dia harus melawan egonya dulu kan. Kalau dia bisa melawan egonya, mungkin dia bisa mengenal diri dia, dia bisa nemuin jati diri dia gitu. Berarti selain memutuskan ego, juga diperlukan yang namanya introspeksi. Itu sih. Kadang satu atau lebih masalah itu sulit diselesaikan menurutku juga karena sikap manusia itu sendiri gitu. Jika tujuannya adalah untuk konservasi, ya yang dikedepankan adalah tujuan konservasinya, bukan yang lain-lain gitu. Lainnya ya change your habits, itu sih. One person start from you. Small action, big change. Itu sih menurutku. Jadi ya kita bisa, kalau kita bisa matain ego dan kita bisa berintrospeksi.
Ngena banget sih ya Kak. Jadi asalnya itu sebenarnya simple tapi sangat susah untuk diubah ya, untuk segala pihak sih kayaknya susah untuk merubah ego gitu Kak ya. Tapi jangan putus asa, kita pasti bisa, percaya kita bisa membangkitkan konservasi Indonesia.
Ya buat hal itu kita tetap harus optimis sih, kita tetap harus optimis. Tapi ya gitu, kadang kritikan-kritikan yang dilontarkan dari anak muda ataupun mungkin bukan dari anak muda ke mereka yang memang berkecimpung langsung di dalam konservasi satwa liar ini, yaitu tadi kan, selegowo apa hatinya, sebesar apa hatinya, bisa memahami yang namanya kritikan ini bukan sesuatu yang menyudutkan sebenarnya. Anak muda bersuara itu sama sekali nggak pernah mau menjatuhkan negaranya loh. Nggak ada sejarahnya anak muda itu bersuara untuk menjatuhkan negaranya. Tapi anak muda itu bersuara untuk negaranya ya karena mereka ingin bangkit, mereka ingin pulih, mereka ingin bebas juga, mereka ingin merdeka juga gitu. Tapi ya kebanyakan, ya balik lagi gitu dari sisi humanity dan psikologis manusia itu tadi dalam mencerna sebuah kritikan, sangat sulit menerima kritikan itu menjadi sesuatu yang positif. Alhasil, suara-suara anak muda yang sifatnya mengkritisi dianggap membuka ruang negatif, seperti itu sih. Yang kita sendiri pun melihat itu dan merasakan itu juga.
Ya, di poin itu sebenarnya ada kesetujuan juga sih, kayak dimana kan banyak perdebatan di sosmed gitu. Pada bilang kalau semakin hari untuk menyatakan kritik itu semakin kecil ruangnya ya di negara yang demokrasi ini gitu. Tapi untuk anak-anak muda, jangan berputus asa, kita ayo bisa bergandengan tangan, kita pulihkan konservasi Indonesia dengan small step ya kak, bisa melalui digital campaigner gitu. Nah, kayaknya udah banyak banget nih pesan yang diberikan Kak Arisa gitu, tapi mungkin ada nggak sih kak pesan atau tips and trick yang mau Kak Arisa bagikan kepada teman-teman VIPers yang kebanyakan ini kaum-kaum muda gitu?
Aku kalau ditanya tentang pesan tuh kayaknya kayak curhat sih jatuhnya. Mungkin kalau untuk pesan itu dariku untuk teman-teman VIPers, ya panggilannya?
Ya betul Kak, VIPers.
Mungkin aku tuh pengen nggak cuma kita aja sih yang ada di ruang podcast ini gitu, tapi juga anak-anak muda lainnya di luar sana juga cukup amat sangat menyadari bahwa bumi itu bukan hanya tentang manusia gitu. Jadi makhluk hidup di bumi itu ada 3, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan gitu. Yang artinya kita harus saling menghargai dan kita bisa berbagi kehidupan dengan mereka, hewan dan juga tumbuhan, kayak gitu. Terus hutan itu bisa hidup tanpa manusia, gitu juga lautan bisa hidup tanpa manusia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa hutan dan lautan. Karena apa? Karena hutan dan lautan adalah sumber kehidupan manusia. Jadi manfaatkan dengan seperlunya dan juga secukupnya. Jangan serakah, kayak gitu. Lalu apa yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan dan gimana caranya bisa meningkatkan kesadaran kita juga untuk mungkin berkecimpung atau berperan untuk konservasi satwa liar yang berkelanjutan. Pertama, kita harus sadar satwa liar adalah bagian dari Indonesia yang patut kita banggakan kepada dunia. Hutan kita, laut kita, satwa liar kita, dan segala keindahannya adalah kekayaan Indonesia yang hanya ada di Indonesia dan harus kita jaga. Terus yang kedua, last but not least sebenarnya pesan ini dariku, tapi amat sangat cukup penting, change your habits. If you want to live safely on earth, change the way you treat the wildlife and habitats. The choice is in your hands. Alam diam, tapi sistemnya bergerak. Jadi, lakukan perubahan dimulai dari hal sekecil dari diri kita sendiri. Small action, big change. Itu sih dariku.
Setuju banget sama Kak Arisa. Pesannya emang nyampe banget sih, Kak. Untuk aku yang sebagai host aja di sini, kayak kita itu masih terlihat sih Kak kalau kita sangat egois dengan mengelola bumi ya, kayak kita nggak memikirkan makhluk hidup lainnya gitu, kayak kita sangat arogan di sini. Pokoknya insightful banget obrolan kita hari ini sama Kak Arisa. Bahkan saking serunya ngobrol sama Kak Arisa dari The Wildlife Whisperer of Sumatera, ini nggak berasa kita udah ada di penghujung diskusi. Nah, tapi tenang untuk para VIPers, kalau mau keeping up sama Wildlife Whisperer bisa banget nih. Nah, Kak Arisa, tolong dong di-share info terkait sosial media atau cara untuk berkontak bersama The Wildlife Whisperer of Sumatera gimana sih? Biar VIPers yang mau ikutan aksi menjaga hewan, kampanye, dan konservasi, apalagi jadi digital campaigner, bisa langsung join nih. Silakan Kak Arisa.
Buat teman-teman siapa aja pokoknya mau itu yang pengen belajar atau punya pengalaman di konservasi satwa liar atau ya apapun itu background kalian, siapapun bisa join menyuarakan isu satwa liar bersama The Wildlife Whisperer of Sumatra. Mungkin bisa dimulai dengan follow Instagram kita untuk bagaimana caranya bisa berinteraksi atau aktif menyuarakan, bisa mungkin meninggalkan pesan, bisa bisa melakukan percakapan di sosial media kita dengan admin kita. Nanti admin kita bakal menggiring teman-teman yang ingin berpartisipasi lebih lanjut atau lebih aktif bersuara ke kontak personnya juga sih. Oh ya, sosial media kita Wildlife Whisper of Sumatra. Wildlife Whisper Sumatra.
Jadi baru hanya ada baru di Instagram ya Kak untuk account sosmednya?
Untuk sosial media itu kita ada Instagram, itu Wildlife Whisper Sumatra. Terus kita ada LinkedIn juga, Wildlife Whisper Sumatra juga sama. Terus ada YouTube juga di dengan nama yang sama juga. Terus ada website wildlifewhispersumatra.com.
Oke, VIPers jangan lupa ya untuk di-follow account sosmednya dari The Wildlife Whisperer of Sumatra, dan silakan untuk kontak kakak-kakaknya di account sosmed tersebut kalau kalian mau ikut kegiatan dari The Wildlife Whisperer of Sumatra.
Nah, itu dia. Kalau kita mau ikutin keseruan dari kegiatan The Wildlife Whisperer of Sumatra, silakan boleh langsung dicek dan follow ya. Selain seru juga, pastinya bermanfaat untuk pelestarian hewan di Indonesia. Dan bersamaan bergerak untuk mengatasi persoalan kepunahan hewan. Kita udah banyak banget nih insight baru dan tentunya penting juga bermanfaat bagi kita untuk mengenal dan menjaga hewan yang ada di Indonesia dengan berbagai upaya. Bersama-sama kita bisa mencegah kepunahan dan meningkatkan urgensi konservasi yang berkelanjutan di Indonesia. Karisa, terima kasih banyak ya untuk ilmu barunya. Jangan lupa, Fanantara Insight Podcast akan hadir di setiap bulannya dengan topik baru, narasumber inspiratif, dan pastinya berbeda di tiap episode dengan tema menarik. Oh ya, jangan lupa untuk follow Fanantara Insight Podcast di Spotify agar kamu tidak ketinggalan episode-nya. Kamu juga bisa download dan dengerin loh podcast kita kapanpun dan dimanapun. Jadi, siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan alam, karena menjaga lingkungan alam dan makhluk hidup di dalamnya adalah kewajiban kita untuk keberlangsungan hidup di bumi tercinta. Kalau gitu, sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa banget kirim ke DM Instagram kita @fanantara_com. Aku Lima dan Jessica, see you at our next VIP. Salam lestari!